qalam birdan gapiramiz. Joriy yilning 21 mart kuni majburiy ijro byurosi Sho'rchi tumani bo'limi davlat ijrochisi AA ijro hujjatiga asosan tegishli xonadonga borgan vaqti qarzdorning akasi qo'liga pichoq olib, davlat ijrochisiga tan jarohati yetkazmoqchi bo'ldi. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot xizmati xabar qildi. Voqea ishtirokchilari tomonidan fuqaroning ushbu harakati to'xtatib qolinishiga qaramasdan, u davlat ijrochisini qo'llari bilan urib, uning boshqaruvida bo'lgan avtomashinaga tosh otib, orqa oynasini sindirib, ijro harakatini amalga oshirishdan voz kechishga majbur qilgan. Mazkur holat yuzasidan Sho'rchi tumani prokuraturasi tomonidan Jinoyat kodeksining 219 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda holat bo'yicha tergov harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qilamiz.